Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Лідери Європейського Союзу сьогодні обговорили шляхи подолання фінансової кризи та пакет пропозицій на тему «Енергія, клімат».
We've had long discussions with the Irish. The presidency has done a great job. I think we'll get some extremely positive news on Lisbon today.
Щоб врятувати економіку держави, латвійський уряд підвищує податки і обмежує витрати.
Ми розробили норми, що усі установи, в тому числі державні інституції, самоврядування, державні акціонерні товариства, мають зменшити свої витрати.
Росія обмежує використання іноземних працівників.
Идет просто настоящая антимигрантская кампания. То, что сейчас это активно поддерживается еще на уровне Государственной Думы, все к одному ведет, просто насилие.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском «Європейських новин».
Вітаю вас. У Брюсселі сьогодні почався саміт ЄС за підсумками року. Лідери Європейського Союзу на саміті обговорюють проблеми світової економіки і боротьбу з глобальним потеплінням у цих умовах. Ніколя Саркозі, президент Франції, яка до кінця року головує в ЄС, висловив надію, що лідери Євросоюзу підтримують пакет зі зменшення викидів вуглекислого газу до атмосфери. Більше про це далі у програмі. У Бельгії затримали підозрюваних у зв'язках з Аль-Каїдою. Щонайменше один із 14 затриманих за підозрою у зв'язках з Аль-Каїдою готував терористичний напад, повідомляє влада Бельгії. Арешти провели під час десятка рейдів, які поліція цієї країни здійснила в Брюсселі та Л'єжі. Генеральний прокурор Бельгії Йоган Дельмюель заявив, що правоохоронці не знають, де саме планувався теракт. Прем'єр-міністр Бельгії Ів Летерм повідомив сьогодні журналістам. Ми повинні були поставитися до цього дуже серйозно. На мою думку, це було дуже ефективне втручання сил закону, і це доводить, наскільки деякі заходи з безпеки дійсно необхідні. Повідомив прем'єр-міністр Бельгії. У Греції триває неспокій, незважаючи на те, що завершився загальнонаціональний 24-годинний страйк, заворушення не припиняється. В Афінах сьогодні знову сталися сутички радикально налаштованих студентів з поліцією, за повідомленнями, що найменше одна людина поранена. Акції протесту почалися минулої суботи, після того, як правоохоронець застрелив в Афінах 15-річного підлітка. Ці події збіглися зі страйком, організованим профспілками. Грецький прем'єр Костас Караманліс пообіцяв гарантувати безпеку та захистити майно громадян. Заворушення вже призвели до великих економічних збитків у цій країні. Німеччина готова судити Івана Дем'янюка. Федеральний суд, найвищий суд Німеччини в кримінальних і цивільних справах, постановив, що нині 88-річний Іван Дем'янюк має постати перед окружним судом округу Мюнхен-2, а тамтешня прокуратура мусить висунути йому звинувачення. Підставою стало те, що після закінчення Другої світової війни Іван Дем'янюк, залишившись у Німеччині, у 1951 році кілька місяців прожив у таборі для переміщених осіб під Мюнхеном, перш ніж емігрував до Сполучених Штатів. Відтак, вирішив федеральний суд, саме там і мають судові органи взятися за його справу. Минулого місяця прокуратура в Мюнхені вже відмовлялася зробити це, але її рішення оскаржив у федеральному суді головний прокурор німецького центрального управління розвідувань злочинів націонал-соціалізму Курт Шрім. Він переконаний, що має досить доказів, щоб звинуватити Івана Дем'янюка в причетності до загибелі 29 тисяч євреїв. «Газпром» попереджає про серйозні наслідки для України. Голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер попереджає, що можливі серйозні наслідки в разі несплати Україною газового боргу. Виступаючи в Берліні на 19-му засіданні Європейського ділового конгресу, він звернув увагу присутніх – на загострення ситуації щодо заборгованості української сторони. Напередодні Міллер повідомив, що переговори з «Нафтогазом» про погашення боргу продовжаться завтра, 12 грудня. За словами голови правління «Газпрому», переговори з Україною проходять непросто. Питання щодо боргу залишається відкритим, як і питання з підписання контракту на постачання газу в 2009 році. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». Попри те, що Європа переживає рецесію, вона все-таки спробує підтвердити свої обіцянки зменшити на 20% шкідливі викиди до 2020 року. Сьогодні на саміті Ради Європейського Союзу європейські лідери дискутували над так званим пакетом «Енергія-клімат» та планом подолання наслідків фінансової кризи. Ці два суперечливі досьє разом із Лісабонською угодою – це основні джерела напруги всередині Євросоюзу. Тому нинішній саміт є своєрідним тестом на довіру між лідерами 27 країн-членів Європейського Союзу. З нами на телефонному зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміце. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір, Людмило.
Отже, Європа дискутує сьогодні, але самі рішення щодо клімату, економіки та інституційних реформ прийматимуть завтра зранку. Чи не так?
Вірно. До пізнього вечора сьогодні голови держав та урядів мають обмінюватися думками, щоб визначитися та виробити якісь спільні позиції. Не слід забувати, що у 2005 році саме Франція відкинула Європейську Конституцію, тож нині вона намагається компенсувати свою провину перед Євросоюзом. Брюссель також останнім часом намагався тиснути на ірландських лідерів, щоб до кінця наступного року переголосувати Лісабонську угоду. Експерти пояснюють, що без цього реформаторського документа Європа є, так би мовити, беззубою, адже вона не має у своєму арсеналі жодних ефективних інструментів, щоб протистояти тиску Сполучених Штатів з одного боку і Росії з іншого. До того ж, після повного блокування Польщею та Італією кліматичного плану на останньому саміті, що був у жовтні, нинішня спроба буде останньою за головування французького президента Ніколя Саркозі. У заявах європейських лідерів при вході до будинку Ради Євросоюзу сьогодні відчувалося, що є деяка напруга, проте існує також якесь компромісне рішення. Наприклад, міністр закордонних справ Фінляндії Олександр Стуб був дуже оптимістичним.
Я переконаний, що Європа має показати шлях пакету енергії та кліматичних змін. Я також дуже оптимістичний щодо Лісабонської угоди і гадаю, що нині ми отримаємо надзвичайно добру новину. Надіюсь, що у листопаді наступного року вона набуде чинності, проте не забувайте, що я незмінний оптиміст.
Вважає представник Фінляндії. Проте були й обережніші заяви, наприклад, англійського міністра закордонних справ Девіда Мілібенда чи румунського президента Траяна Басеску, котрі обидва казали, що ми подискутуємо, слід бачити, як буде поводити себе ірландський прем'єр, ми його заслухаємо сьогодні і так далі. Людмило.
Віталію, цей саміт – останній за головування Франції в Європейському Союзі. Чи є вже якісь оцінки роботи Ніколя Саркозі біля керма Ради ЄС?
Слід визнати, що це півріччя, протягом якого Ніколя Саркозі довелося грати першу скрипку у політиці Європейського Союзу, виявилося дуже складним. Незатверджена Лісабонська угода, банківсько-фінансова криза, Кавказський конфлікт. Тобто Євросоюзу довелося балансувати між всіма цими проблемами та шукати вірні рішення. Проте, на думку євродепутата від Франції П'єра Московічі, Ніколя Саркозі навіть за своєї зовнішньої енергійності не виявив особливої ефективності, і навіть навпаки.
Мені не сподобалася його манера владнання конфлікту між Росією та Грузією. Насамперед, через його підігравання російським лідерам Путіну та Медведєву, що поводять себе з абсолютно неприйнятною брутальністю. Саркозі проявив себе таким, яким він є. Енергійний, ультраперсоналізований, він відчув себе господарем Європи, ба навіть світу. До того ж, у ідеологічному і інтелектуальному плані він не завжди був послідовним. Ідеологічно чи інтелектуально,
па тужур коерант, зазначив євродепутат.
До планів саміту входить також обговорення планів Європи у так званому напрямку Східного партнерства. Ця ініціатива передбачає зближення Європи зі східними сусідами, зокрема з Україною. Чи відомі вже якісь деталі цих обговорень?
слід зазначити, що питання зовнішньої політики лідери Євросоюзу відклали на пізній вечір. Адже, як я вже казав, основні питання саміту – це економіка, клімат та Лісабонська угода. Може статися і таке, що ініціативу Східного партнерства можуть затвердити навіть без особливого обговорення. Проте характерно, що після Кавказького конфлікту увага до Східного партнерства значно зросла. Свідчення цьому – ентузіазм, з яким останнім часом голова Єврокомісії неодноразово підкреслював бажання співдружності зблизитися із сусідами на сході Європи, зокрема із Україною. Гадаю, що завтрашні резолюції міститимуть і ухвалені Радою Євросоюзу директиви зі Східного партнерства.
Дякую. Про перший день роботи саміту Європейського Союзу ми говорили з нашим кореспондентом у Брюсселі Віталієм Єремітцею. Світова фінансова криза негативно вплинула і на економіку Латвії. З огляду на це, латвійський уряд вирішив звернутися до Міжнародного валютного фонду за фінансовою допомогою, а також пішов на ухвалення непопулярних серед підприємців та пересічних громадян рішень. Зокрема, це збільшення податків з одночасним зменшенням державних витрат. Експерти попереджають про можливі негативні наслідки кризових заходів для латвійського бізнесу та для суспільства загалом. Тему вивчала Людмила Пилип.
Міністерство фінансів Латвії заявило про можливість дефолту в країні у першому півріччі 2009 року, якщо не вдасться залучити міжнародне фінансування. Сума позики, яку може надати МВФ Латвії, поки що невідома. За словами прем'єр-міністра Івара Годманіса, відповідно до внесеної квоти Латвія не може претендувати на отримання від Міжнародного валютного фонду більш ніж 3 мільярда доларів США. Одночасно Латвія просить фінансову допомогу Швеції та Європейської комісії. Однак, щоб отримати міжнародну позику, Латвії необхідно затвердити програму зі стабілізації економіки. Латвійський уряд вже ухвалив основні положення документу.
Ми розробили норми, що усі установи, в тому числі державні інституції, самоврядування, державні акціонерні товариства, мають зменшити свої витрати. Але якщо би ми не торкнулися зміни податків, то у цьому випадку нам би довелось закривати школи, лікарні, зменшувати пенсії.
Повідомив прем'єр-міністр Латвії Івар Годманіс. В разі, якщо програму стабілізації економіки затвердить парламент країни, то з наступного року в Латвії буде збільшено податок на додану вартість з 18 до 21% та скорочено кількість галузей, які користуються пониженою ставкою ПДВ. Також передбачається збільшити акцизний податок на паливо, тютюн та алкоголь. Будуть значно зменшені бюджетні витрати, в тому числі на 15% скорочений штат державного апарату та зменшена платня бюджетним працівникам. Зокрема, буде зменшена майже на $1000 зарплата президента Латвії, яка становитиме 5,5 тисяч доларів. Одночасно уряд Латвії збирається знизити ставку прибуткового податку з 25 до 21%, що, на думку урядовців, позитивно вплине на ринок праці і сприятиме економічному розвитку країни. Латвійські ж підприємці вважають це зниження дуже малим для того, щоб компенсувати витрати, які вони понесуть через збільшення ПДВ. Місцеві аналітики негативно оцінили кризові заходи уряду, які назвали вироком для латвійського бізнесу. В той час, коли окремі країни світу надають фінансову допомогу власним підприємствам і понижують податки, Латвія робить навпаки. Латвійські газети на знак протесту проти можливого збільшення на 16% податку на додану вартість для місцевих видань вийшли у траурному оформленні. Експерти передбачають у наступному році спад виробництва з одночасним збільшенням рівня безробіття.
Підвищення цін на товари у магазинах означатиме зменшення попиту. У свою чергу зменшення попиту викликатиме зменшення виробництва, що в свою чергу призведе до зменшення кількості працівників.
Вважає представник латвійського кондитерського підприємства «Лайма» Інгарс Рудзітис. Латвія – невелика країна, в якій практично відсутня важка промисловість. Головним рушієм латвійської економіки є сфера послуг, в тому числі і фінансових. Звернення Латвії за допомогою ДМВФ практично співпало з націоналізацією одного з найбільших латвійських приватних банків – «Парексбанка». Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Продовжуємо Європейську свободу. Росія обмежує можливості для іноземних робітників. Указ про скорочення квот для мігрантів наполовину підписав цього тижня для мігрантів наполовину, підписав цього тижня прем'єр Володимир Путін. Він пояснив, що це тимчасовий захід, пов'язаний зі світовою фінансовою кризою. Але оглядачі висловлюють сумнів у тому, що така політика допоможе розв'язати економічні проблеми Росії. Ба більше, правозахисники попереджають, що така політика може підживити расистські настрої. Далі Мар'яна Драч.
Шерівбек Садрінін колись викладав географію у Таджикистані, але тепер працює на будівельному майданчику в Москві, де щомісяця отримує $600. Левову частку цих коштів він переказує додому. Тепер Шерівбек переймається, що втратить роботу в Росії.
Буде дуже важко, бо вдома роботи немає. Я не знаю, що буде в січні, як люди будуть виживати.
Натомість співголова об'єднання українців Росії Валерій Семененко вважає, що нововведення російського уряду мало позначиться на українських заробітчанах.
Українці ж, як правило, якщо вони працюють тут у Росії, то це кваліфіковані, причому є дуже кваліфіковані, так би мовити, працівники. І навряд чи торкнеться їх ця проблема зменшення квот.
Крім цього, Валерій Семененко помітив, що українських заробітчан у Росії стає менше.
Раніше було дуже багато, а зараз просто зараз відток. Я, наприклад, знаю особисто, знаю кілька будівельних бригад, які приїздили тут, працювали, заробляли гроші, а зараз вони вже не їздять, бо такі ж гроші можна заробити в Києві, в Одесі.
Скільки людей приїздить до Росії на заробітки, достеменно підрахувати дуже складно, оскільки багато хто працює нелегально. За деякими оцінками, ця цифра сягає 10 мільйонів осіб. Чимало росіян ставляться до мігрантів вороже і вважають, що саме вони забирають їхні робочі місця. «Наша країна – наша робота». Під таким гаслом проводять мітинги по країні активісти «Молодої гвардії», молодіжного крила правлячої партії Росії. Вони також пропонують патрулювати будівельні майданчики, щоб відловлювати нелегалів. Але росіяни навряд чи підуть працювати на місця, які традиційно займають заробітчани. Про це говорить Радіо Свобода московська правозахисниця Світлана Ганушкіна, яка займається проблемами міграції.
Русські за такі деньги і в таких условиях не
працюють. Росіяни за такі гроші і в таких умовах не працюють. До нас приїздять некваліфіковані робітники. Вони працюють за копійки. Це дуже вигідна робоча сила. А якщо вона нелегальна, то ще вигідніша.
Це ще більш вигідна робоча сила.
За тих, хто працює нелегально, працедавці не зобов'язані відраховувати податки державі. Оглядачі попереджають, що скорочення квот для мігрантів призведе до того, що дедалі більше заробітчан тепер працюватимуть у Росії на чорно. Правозахисники також стурбовані тим, що різке скорочення квот для мігрантів може роздмухати расистські настрої у російському суспільстві. На їхню думку, влада таким чином переводить стрілки за економічні негаразди на заробітчан. А коли проти мігрантів виступають політики на телеекранах, то такі слова потрапляють на родючий ґрунт. За даними центру «Сова», який проводить моніторинг нападів на міжетнічному ґрунті, з початку цього року в Росії таким чином загинуло 84 особи. Ще 360 було поранено. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Український католицький університет у Римі відновлює свою діяльність.
Інститут святого Климента Папи, напевно, може стати центром для наших науковців, студентів, дослідників, місців з України.
Прожанка з Харкова згадує своє життя в Україні.
І через 75 років найбільше болять її спогади про пережити в Україні, про Голодомор.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові західні видання вважають, що оголошена у парламенті України нова трьохпартійна коаліція не є ані прозахідною, ані стабільною, а носить тимчасовий характер і може не відбутися на практиці. Оглядачі не виключають, що у підсумку Росія може скористатись таким станом для просування своїх геополітичних інтересів у даному регіоні. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Американське аналітичне видання «Стратфор» вказує на те, що для нинішнього українського прем'єра Юлії Тимошенко, яка зовсім не визначена в ідеологічному плані, досягнення взаєморозуміння з Москвою є гарантією приходу до влади. Тимошенко, на думку експертів зі «Стратфора», хоче мати імідж політика, який, цитую, веде жорсткі переговори з Росією і досягає успіхів. Кінець цитати. У цьому виданні не виключають, що переговори БЮТ з партією регіонів не увінчалися коаліцією не лише за непоступливості Віктора Януковича, але й з причини втручання Кремля, який за джерелами Стратфора, цитую, попросив, а може й наказав Тимошенко поки що потерпіти і погодитися на ще один союз з Ющенком в парламенті. Кінець цитати. У Москві, як пише американське видання, сподіваються, що завдяки такій коаліції стане можливим посилення проросійської політики України в умовах наближення президентських виборів 2010 року. Кремль, як підкреслює Стратфор, цитую, усвідомлює, що часу у нього для включення України в сферу російського впливу залишилося лише до кінця наступного року, оскільки Сполучені Штати на цей період найвірогідніше знову зосередять свою увагу і ресурси на Євразії. Кінець цитати. А російське урядове видання «Російська газета» називає нову коаліцію, цитую, «шлюбом під полою», кінець цитати. І стверджує, що, цитую, в Україні є спікер, але немає коаліції, кінець цитати. Бо, мовляв, цитую, нову коаліцію поки що не визнали ні президент Віктор Ющенко, ні партія регіонів, кінець цитати. Російська газета також інформує, цитую, що якщо відкинути здійнятий депутатами БЮТ піар-галас, то у сухому залишку виявиться відсутність коаліції. У сумі всі три фракції мають 248 голосів, але якщо відняти три десятки депутатів від фракції НУНС, орієнтованих на Віктора Ющенка, які, до речі, не голосували за Литвина, то ні про яку консолідовану більшість уже не може йти мова. На цей арифметичний факт вказали й регіонали, підкреслює московське видання. Це були деякі теми світової преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Українська спільнота в Римі відзначила традиційний праздник святого Климента Папи. Цього разу до італійської столиці завітали блаженніший Любомир Гузар і науковці зі Львова. Разом з місцевою громадою вони оголосили, що після 20-літньої перерви Український католицький університет у Римі прагне відновити свою діяльність. Про це докладніше розповідає Наталка Кудрик з Рима.
45 років тому, заснувавши богословський навчальний заклад в італійській столиці, патріарх Української греко-католицької церкви Йосип Сліпий залишив гасло «Наука збирає у росіяні сущих». Протягом 60-80-х років Український католицький університет святого Климента Папи славився як активний духовний і науковий центр діаспори. Нині у триповерховій будівлі Римського університету живуть священники і студенти, які вчаться у світських і духовних закладах столиці. Діє також бібліотека та музей патріарха Йосипа Сліпого. Керівництво і синод Української греко-католицької церкви вирішили оживити римський осередок науки на вулиці Бочеа, а при ньому і інститут святого Климента Папи.
Інститут святого Климента Папи, напевно, може стати центром для наших науковців, студентів, дослідників, місців з України і поселень, які користатимуть на певний час звичних можливостей Риму. А ті можливості є надзвичайно великі.
Повідомив голова релігійного товариства «Свята Софія» отець Іван Дацько. Після здобуття Україною незалежності вся діяльність університету перенеслася в Україну. З 2002 року Український католицький університет УКУ, перший подібний заклад на пострадянському просторі, відкрився у Львові. Таким чином, тепер вважають, що мати УКУ знаходиться у Львові, а університет в Римі – її перша дочка, сказав отець доктор Іван Дацько. Він наголосив, що на сьогодні Український католицький університет у Львові, в Римі і його філіали за кордоном – це одне одне ціле. Відродивши богословські і світські студії в Інституті Святого Климента Папи, там планують щорічно влаштовувати українські міжнародні конференції, літню школу для молодих дослідників з України діаспори. Це, безумовно, потребує відповідних коштів, але, як сказав отець Дацько, хто працює, той гроші знаходить. Втім, нинішня ситуація у львівському та римському закладах дещо відрізняється. На цьому наголосив духовний і юридичний хранитель релігійно-культурного осередку на вулиці Бочеа Іван Дацько.
Коли УКУ у Львові є місцем зустрічі і нас єднає, тут це не є критика, це є з'ясовування ситуації. Кожен менше більше живе своїм життям. Кожен приїхав тут, мусить достосуватися, мусить заробити свій гроші. Думає про себе, не думає, може, насамперед про спільну справу. Відчувається ще нині брак координації і співпраці.
Учасники зібрання в актовому залі УКУ визнали, що попереду важкий шлях реорганізації навчального закладу. Своє благословення висловив і глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар.
Але я коли кажу і називаю цей день історичним, то це тому, що я надіюся, що тепер почнемо нову діяльність, живу діяльність. І тому, коли я сказав, так мені приємно почути стільки молодих голосів співаючих тут. Оце наша надія.
Матеріал підготувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Європейська свобода. На одній з тихих околиць Праги живе лікарка Нонна Ауска, уроженка Харкова, яка пережила Голодомор. Доля кидала Нонну Ауску по світу. Після війни, щоб уникнути репресій комуністичного режиму, вона спочатку дісталась до Німеччини, потім жила у Сполучених Штатах. Та де б не була, спогади з дитинства про голод в Україні не покидали її ані на мить. Так народилось оповідання «Голодоморня», яке вперше вийшло у світ у Празі у 2003 році. Далі Оксана Пеленська.
Нонна Ауска з'явилась на світ в родині професора Харківського університету Олександра Федоровського. Жила в середовищі, де шанували правду і вільне мислення. Через те, мабуть, ученого за так звану буржуазну методику навчання звільнили з університету. Згодом родина була змушена емігрувати. Так Нонна Ауска дісталась спочатку до Німеччини, а наприкінці війни приїхала до Чехословаччини. У Празі в 1952 році вона закінчила медичний факультет Карлового університету, розпочала роботу. До нової еміграції Нонну Ауску змусила окупація Чехословаччини військами Варшавського пакту в серпні 1968-го. Працювала в Сполучених Штатах, жила в Італії і тільки після демократичної оксамитної революції повернулась до Праги і відразу активно залучилась до життя української громади. Та що б не робила, де б не жила, і через 75 років найбільше болять її спогади про пережити в Україні, про Голодомор. Нонна Ауска.
Страшно їй падала. Тому що було пусте, а там, де не були вже люди.
Виглядало село страшно, тому що було напівпусте. А там, де не було вже людей, там, не знаю чому, все спалили. Так що стирчали одні димарі. З наших сусідів залишилась тільки Маня. Вони жили нижче, по вулиці. Василина померла, родичі померли, а Маню дали до дитячого будинку. Я приїхала до неї до Харкова. Вона розмовляла прекрасною українською мовою. На селі розмовляли українською, а ті, що переїжджали до Харкова, намагались вже розмовляти панською, тобто російською. Так Маня мені розповідала, як поступово в селі померли усі. Це було щось страшне.
Як поступно помирали всіхні. Так же то було так звісно страшного.
Пережити і життєвий досвід інспірували до літературної праці. Нонна Ауска є авторкою відомого в Чехії двотомника «Чеський лікар в Америці» і книжки спогадів про Італію. Оповідання «Голодоморня», як і попередні праці, написане чеською мовою. Книжечку видала в Празі у 2003 році Українська ініціатива в Чеській Республіці. Повністю в перекладі на українську оповідання Нонни Ауської «Голодоморня» ви можете прочитати на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.org. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Лучар їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали ці кости, котрі більші, так оберемок. І несли міняти. Нам віддавали або мило, або зошит, якийсь на ці кості міняли.
Не тільки людям внизу не можна було говорити об этом, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода. Читайте та слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.